Ndinoona sokuti izuva rakanaka rokupemberera vanhu vakasacrifisa upenyu hwavo, asi neimwe nzira maonero andinoita ndokuti mapato aya anofanira kushanda nesimba kuti abiwe navanhu, kwete kuti ahliwe navanhu, kuitira kuti patinosongana navo pose pose tinoitawo zvinoitwa uno kuAmerica kuti tinoti isu thank you for your service.
Sokuona kwenyu, munoona sekuti vanhu vanokudza here masoja munyika?
Kana takatarisa munyika yeZimbabwe, ndinoona sokuti masoja akambokudziwa chaizvo kubva pana November paya paya pavabatsira kubvisa mutungamiri wanga aripo. Vanhu vakafarira masoja chaizvo, asi pane zvakazoitika a day after my election apa pakabva pavhundusira vanhu zvekare kumasoja kuti kana ukatamba namasoja ka unoitwa zvakati zvikati. Saka ndiona sokuti ni masoja ava nebasa zverimwe rokuda kuti vanhu vavakudze, sokuvakudza kwavakaita pana November apo pavakaenda kumastreet havana kutsvara munhu, havana kurova munhu, vakabatana navanhu, tichiona mapicture vanhu vachitorwa mapicture namasoja nezvimwe zvese izvi. Asi pavakazobuda pamaelection after my election apa futidhoridzwa mumastreet zvatisati tamboona isu kubva independence 1980 futi zvichiridzwa mumatauni makadero, zvakabva zvavhundusira vanhu kuti masoja haasiwo kujairira aya.
Mwedzi mipfumbamwe yapera vakabvuta nyika nechisimba. Mazuva ekugadzirira sarudzo vainzi vari kushungurudza vanhu mumaruwa. Svondo mbiri dzapfuura vanhunzi vakauraya vanhu vanomwe mushure mesarudzo. Vanhu vangakwanisa here kufara nemasoja pazuva ravo ranhasi?
Vamwe vangakwanisa havo kufara zvichienderana nokuti vaivhundusirwa vairogwa zvazvivava vari vokumapato api acho, nokuti ndofunga paitwa zvose izvozvo, kana kuti vanozvitaura izvozvo nevakavona izvozvo pamwe ndivo kune rimwe bato. Asi vanokune rimwe bato vanogona kufara nazvo, asi kuti zvinhu zvaakungovhundusa, nokuti kumwe kufara kunogona kunge kuri kufara kwokunyepedzera kuti izuva rachoka ndo rinongoitwawo mazuva acho pagore. Saka kana iri nguva yekufara ngatifare, asi nechomukatikati mumwoyo yavanhu vasingafari zvachose.
Saka Profesa Masocha, chii chinofanira kuitwa apa?
Nyaya dzokuZimbabwe chinofanira kuitwa nguva dzino inguva yekukurudzirana kuti tinge tiri very peaceful, tichidanana sevanhu venyika imwe chete, nokuti kurwisana takaona kuti hakuna chakunotipa, kunotisiyira mavanga mamwe asingazopori, pamwe nokutitorera upenyu. Saka inguva iri sensitive chaizvi yatinokurudzira vakuru vakuru vemisangano kuti ngavakwanise kukurudzira vanhu vavo vanovatsigira kuti hatisi kuda kurwisana.
Munoona sekuti mapato aya akaenda kumatare edzimhosva angakwanisa kushanda vese here mushure mekunge dare redzimhosva rapa mutongo wayo?
Ndinoona zvichizoreva izvozvo kuti vakwanise kuzoshanda vose, nokuti zvinokwanisa zvaitika ndozvokuti kana munhu achinge asungisa munhu kuti ndigozotiva tishande tose panotinetsei. Plus tichitarisa zvedu isu African politics yose, Africa yose, tinoona kuti bato rechitonga nebato reopposition hazviwanzi zvanyanyo kuhidzana ipapa apa, nokuti kungopomerana mhosva, kungokandirana nyoka mhenyu pote pote. Saka ruzhinji rwacho kuti vanhu vazoda kutonga vose, vazoda kushandira pamwe pose, panotinetsei. Zvekare vanhu veopposition iye kunzwisisa kwatinoita ini kunyaya dzeopposition ndeyekuti vanoshavo kuti kana vakashanda vose vomuhurumende umu havazokwanisi kuita basa ravanenge vachibhadharwa namadhoni avo rokungopopota nokungoopoza nokungoramwa. Saka kuvamwe vari mupolitiki dzeopposition ratova basa upenyu hwavo hwose, vamwe vatinoziva havana kunge vamboshanda rimwe basa kushekwerure politics iroro.